I de her dage, så har jeg haft en fornøjelse og haft en lille mødeserie sammen med Christina Elisabeth, hvor vi har rejst rundt tre steder i forrige uge og i næste uge et nyt sted for at tale om nogle vigtige emner. Noget af det, det delte jeg sidst i sidste ting, jeg delte med jer. Og nu skal jeg dele noget andet, jeg også kommer til at dele der. Men det er klart, jeg kommer ikke til at dele det samme. Jeg har noget, der kun er til jer. Selvfølgelig. Sådan er det jo. Og det, jeg vil tage afsæt i, det er antisemitisme. Og så kan man jo sige, hører det så til i det forum, vi er i her? Ja, det gør det. For er der noget, det er, så er det en åndelig kamp. Og det, vi er her, det er en gruppe åndelige mennesker, som forstår, at vi kæmper en åndelig kamp. Hver gang ord bliver talt fra en prædikestol, så forkynder vi ikke bare for de mennesker, der lytter til, vi forkynder også ud i åndeverdenen. Og vi fortæller åndeverdenen, hvad Guds ord siger, hvad sandheden er, hvad der er ret og hvad der er vrang. Og hver gang du med dit amen, eller når du siger amen, så siger du, lad det ske, eller det er sandt. Så står du ved med din bekendelse, at det her, det er vigtigt, det er rigtigt. Og så er du med i den åndelige kamp. Så jeg vil spørge dig, når nu vi har det her næste oplæg omkring antisemitismen, at du dels forstår, at det her, det er en åndelig kamp, vi træder ind i, som manifesterer sig i det jordnære, i det kødelige, i det menneskelige, i strukturer, i ordner, i måden, man taler på, i måden, samfund opfører sig på. Det er den åndelige del af det. Her træder vi ind, og vi er som vægtere på muren, som Habakkuk siger. Vi går i forbøn, og med vores amen, med vores lytten med, med vores stående på i ånden, i hjertet, så er vi med til at være de her forbedere, de her kæmpere i Guds rige. Så når vi taler om antisemitisme, så er det faktisk en åndelig kamp, vi nu træder ind i, hvor vi siger, her tæller ikke længere djævel. Mørket stopper her. Så vil du være med i den kamp nu her, de næste minutter. Antisemitisme er en direkte modsætning til Bibelens budskab om kærlighed, retfærdighed og respekt for Guds folk. Bibelens vinkel giver ikke rum til antisemitisme. Selvom det ord ikke findes i Bibelen, så er der dog ikke plads til det, fordi det er syndigt. Det er uretfærdigt, og det udfordrer den respekt, beskyttelse og kærlighed, som Gud har til sit folk. Romerbrevet kapitel 11 siger, har Gud da forkastet sit folk? Spørgsmålstegn. Heldigvis så kommer Paulus også med svaret, nej, bestemt ikke. Johannes kapitel 4, der siger Jesus, frelsen kommer fra jøderne. Matthæus kapitel 22 siger, du skal elske din næste som dig selv. Romerbrevet kapitel 12 siger, lad dig ikke overvind af det onde, men overvind det onde med det gode. Så vi står altså og skal tage fat på det her emne nu her, de næste minutter, nemlig antisemitisme, og jeg vil bede dig, som den her åndelige kæmpe, at være med i ånden til at demontere det. Fordi det er en gammel fjende af det jødiske folk. Den strækker sig helt tilbage til amalekitterne. Vi ser den hos Haman. Vi ser det hos den romerske Hadrian. Vi ser det i Nazi-Tyskland. Og i dag ser vi det igen. Det har været årsag til utallige lidelser. Og det er stadigvæk en nutidig trussel, som måske har skiftet form og ansigt, men manifesterer sig stadigvæk i vores moderne verden. Kirken kan heller ikke sige sig fri fra sit ansvar i forhold til behandlingen af jøder gennem historien. Hvad er antisemitisme? Ja, traditionelt set så er der tale om enten had eller fordomme imod jøder på grund af religion, etnicitet eller racemæssig tilhørsforhold. Den måde at snakke om had eller fordomme kan udfolde sig enten ved, at man udtrykker sig med verbale overgreb, det oplever jøder, ved social udstødelse, det oplever jøder, ved de systematiske pogromer, som har fundet sted blandt andet i Østeuropa, og så selvfølgelig den ultimative tragedie, nemlig Holocaust. Historisk set så har antisemitismen udtrykt sig på mange forskellige måder. Først blev de demoniseret for at være Jesu mordere. Så blev de syndebukke for samfundets problemer. Det var dem, der kom med pesten, sagde man. Det var dem, der kom med de økonomiske kriser. Jøderne sagde til og med, eller man sagde til og med om jøderne, at de dræbte de kristne børn og brugte deres blod til at lave matzabrød. Lidt. 7. oktober sidste år. Hop lige yderligere et halvt år længere tilbage, før den 7. oktober. Der sidder jeg hos frisøren. Min sædvanlig gode tyrkiske frisør, han var på ferie, så jeg gik ned omkring hjørnet, og så fandt jeg en anden en. Der sad en herlig ung palæstinensisk fyr, der skulle ordne mit hår. Hurtigt kom vi i gang med snakken. Vi snakkede frem og tilbage, og han blev mere og mere, lad os sige, opstemt i løbet af vores samtaler omkring Israel. Hvordan i alverden jeg som dansker kunne tillade mig at velsigne Israel og gøre godt mod dem, sådan nogle forfærdelige nogen. Og så siger han til mig, og husk det stadigvæk før 7. oktober sidste år, er du klar over, herr Hansen, at det israelske militær, de går ind over grænsen ind i Gaza, og så stjæler de vores børn. Du skal huske, at det er en ung mand, palæstinenser, aldrig været i Gaza, aldrig været i Israel, aldrig været på Vestbredden, aldrig været i Mellemøsten, men hans forældre kom derfra, og han identificerede sig selv som en palæstinensisk flygtning, selvom han var født og opvokset i Danmark. Han siger så, de går ind i Gaza, så tager de vores børn og drikker deres blod ude i ørkenen. Den her gamle middelalderlige løgn, som I også ser på billedet, portrætteret, at man tager de kristne børn for at bruge deres blod. Den løgn lever i bedste velgående i dag. Siden den 7. oktober har vi været vidne til en alarmerende mangel på medfølelse over for det jødiske folk i Europa. Tænk på Ukraine, da de blev angrebet. Hvor mange af os havde ikke et ukrainsk flag fremme? Hvor mange israelske flag var der fremme, da Israel blev angrebet? I stedet for at stå på ofrenes side, så har man rettet sin sympati mod gerningsmændene. Mange forveksler ofre med undertrykkere, støtter de stærke i stedet for de svage, bakker op omkring dem, der vil terrorisme, i stedet for dem, der vil bekæmpe terrorisme. I alle europæiske hovedsteder, i Europa og også i Amerika, der har man hængt de her plakater op af gidsler fra Israel. De blev revet ned flere steder. Forestil dig et øjeblik, hvis lille Ida i Aarhus havde mistet sin kattekilling, og hun hængte et plakat op på væggen, hvor der stod, hjælp mig med at finde min kattekilling. Og en eller anden rev plakaten ned. Det ville være ramaskrig. Det vil komme i TV-avisen. Hvad er det for et sygt samfund, vi har, at vi kan producere sådan nogle individer, der gør sådan noget mod kattekillinger? Men når det er jøder, kvinder, børn, mænd, så bliver de rykket ned uden den store opmærksomhed. En anden tanke. Vi har i årevis hørt fra feministerne, at nu var det tid til at tro på kvindernes udsagn om sexisme. Tro på kvinderne, blev der sagt. Der blev råbt, me too. Hvor er den solidaritet? Hvor er den sympati? Hvor er den tro, når kvinden er en jøde? Det tog FN's kvinderåd 4 måneder at indrømme, at jødiske kvinder blev voldtaget den 7. oktober. Antisemitismen er kendt for at skifte sin form, ligesom en virus, der muterer. Og det er altså en udfordring, der ikke kun gør sig gældende for jøderne, det er noget, der gør sig gældende for os. Hvorfor så det? Jo, der er en tænker, Han hedder Vasili Grossman, der i sit mesterværk Liv og skæbne skriver meget rammende følgende. Antisemitisme er altid et middel, snarere end et mål. Det er et spejl på de uløste modsætninger, der findes i individet og i samfundet. Fortæl mig, hvad du beskylder jøderne for. Så skal jeg fortælle dig, hvad du selv er skyldig i. Antisemitismen forsvandt desværre ikke efter Holocaust. Den ændrede bare form og gik lidt i flyverskjul. Så nu kommer vi til næste del af det her. Den nye form, det nye ansigt hedder antisionisme. Det er kampen mod den israelske stat, mod jødernes hjemland. Det er altid legitimt at kritisere en nation, dets politikker, dets institutioner. Det sker i FN hele tiden. Men der er forskel på at kritisere Israel for de beslutninger, de træffer, og så sige, at de overhovedet ikke skal være der. Filosofen Hanne Arendt, som nogle af jer måske kender, forstod sig på antisemitismens væsen, som hun beskæftigede sig med det meste af sit liv. Hun var selv holocaust-overlevende og blev en af de fremmeste tænkere. Og hun pegede på, at når et samfund undertrykker en minoritet og gør dem til syndebukke, så kan det kun ende i vold og i folkemord. Så hun advarede imod demoniseringen. Hvad sker der så, når den her form for antisemitisme pludselig bliver pakket ind i politik, som det gør med antisionismen? Ja, antisionismen, den retter sig jo kun at være mod staten Israel, ikke jøderne. Men alligevel så bruger den samme antisemitiske system og måde at opføre sig på, som var det ren antisemitisme. Vi ser det blandt andet, at danske jøder bliver angrebet, når Israel gør noget. Så den her nye form for antisemitisme er farlig, også selvom den bliver pakket ind som værende politisk kritik. Vi ser det i FN, som vi også tidligere har nævnt i dag, hvor Israel ofte er målet for en uforholdsmæssig stor andel af resolutioner, bebrejdelser og angreb, sammenlignet med alle andre lande. I den forgangne uge, så har Israel endnu en gang været op til debat i FN's generalforsamling, hvor alle de totalitære systemer igen tordnede imod Israel. Det var på foranledning af den palæstinensiske stat. FN-systemet har altid haft en torn i kødet, når det galt Israel. Efter seksdageskrigen i 67, så nedsatte man en specialkomité. Den blev kaldt for Specialkomiteen for Israels handlinger i de palæstinensiske besatte områder. FN har nedsat mange komiteer igennem årene, blandt andet til Myanmar og mange andre lande. Det, der skiller den her komité sig ud fra sammenlignet med andre, det er, den fortsætter stadigvæk. Siden 67 har denne specialkomité fortsat og har 40 jurister siddende i Genève, hvis eneste opgave er at finde Israels fejl. Forestil dig, hvis der sad 40 jurister i Genève og skulle finde Danmarks fejl. Jeg har prøvet at undersøge det. Der findes ingen lignende specialkomiteer, hverken før, under eller efter i FN-systemet. Det er en helt unik måde at grille Israel på, som ingen andre er blevet udsat for. Hvorfor ikke gøre det ved Kina, Nordkorea og så mange andre totalitære systemer? Vi ser det også i de akademiske kredse, hvor man boykotter israelske akademikere og forskere, fordi de kommer fra Israel, eller institutioner, og man bruger undskyldningen, at det er en moralsk handling. Kig på universiteterne, som stadigvæk råber from the river to the sea. På sociale medier så retfærdiggør man hadske angreb mod jøder med henvisning til Israels politik. Det har ført til en alarmerende eksplosion af antisemitisme. I 2022 så var der 9 tilfælde i Danmark. I 2023 var der 121 tilfælde. En 13-dobling på blot et år, hvilket passer med den internationale tendens. Kan I mærke den åndelige, det åndelige væsen, der rejser sig imod folket? Senest er der startet en mediekampagne på de sociale medier med smukke billeder fra Israel. Man kan for eksempel se et billede af stranden ved Haifa, og underteksten siger så, skøn strand ved Haifa, Palæstina. Eller, Jesus var palæstinenser. En bevidst omskrivning af fakta for at skabe en ny virkelighed. Så det er alvorligt, ikke sandt? Skal se her. Er det rigtige sted? Der. Hvis kritikken af Israel bygger på ideen om, at jøder ikke har ret til en stat, eller hvis man benægter Israels ret til at eksistere, så er vi langt forbi almindelige politiske holdninger. Det er antisemitisme. Og det her, det bringer os til et vigtigt punkt. Hvad har det med dig og mig her i Danmark at gøre? Vi lever i et fantastisk samfund i Danmark, hvor vi er stolte af vores værdier om frihed, om lighed, samfundssind, religionsfrihed. Hvis de værdier kommer under pres og tager dem i forsvar, så bliver de meningsløse. Men det er jo lige præcis det, der sker ved vores jødiske medborgere her i Danmark. Jeg nævnte Hannah Arendt lige før. Sådan der. Hun introducerer et begreb, hun kalder for ondskabens banalitet. I forbindelse med, at hun undersøger Adolf Eichmanns rettergang i Israel. Eichmann, han var jo en af hovedarkitekterne under 2. verdenskrig for at industrialisere og massedeportere jøder til gaskamrene, og han var en af dem, der havde allerstørst ansvar for, at det lykkedes så godt for nazistsystemet. Han sagde jo bare, at han fulgte ordre. Han var ikke noget monster. Han var en almindelig bureaukrat. Han valgte at se bort fra virkelighedens skru og virkelighedens konsekvenser af sine handlinger. Og Arendt, hun argumenterer for, at når almindelige mennesker som dig og mig udfører onde handlinger uden at tænke over konsekvenserne af dem, så bliver vi grebet af ondskabens banalitet. Det opstår, når mennesker frakobler moralsk ansvar og vælger bare at adlyde ordre mekanisk og uden at tænke sig om. Den her forståelse af ondskaben, den er meget relevant. Den er ekstremt relevant i den tid, vi lever i lige nu. Hvor antizionismen er i fuld flor, og mange mener, at de kan tillade sig at hoppe med på vognen. Man vil ukritisk acceptere og deltage i antijødiske holdninger og handlinger, fordi man forklæder det som værende politisk kritik. Det er derfor afgørende, at vi både her i samfundet og i menigheden er opmærksom på den her mekanisme, som er i gang, at vi aktivt modarbejder den ukorn, der får lov til at slå rod, og så vokser det op. Sådan er det også med antisemitismen. Og vi kender alle sammen godt billedet af frøen i gryden. Den mærker ikke, at det bliver varmere. Først når det er for sent, går det op for den, at noget er galt. Spørgsmålet er så, hvad kan vi gøre ved det? Som samfund, så er en af de vigtige ting, det er uddannelse. Og man har forsøgt gennem flere år at gøre noget ved det. Desværre er vi langt fra i mål med det endnu. Men noget er i gang, heldigvis. Det næste, det er at være bevidst om det. Vi må selv være bevidst om det, inden vi bliver grebet af TV-avisens påstande om, hvordan tingens tilstand er, og det kryber ind under huden på os selv. Jeg ser det hos mange kristne i dag. De har set så meget TV-avis, så nu vil de ikke engang troppe op til et møde omkring Israel, for de er vrede. Vi må handle. Vi må tage affære, når vi ser det. Det betyder at tale om det, også når det er ubehageligt og virker upassende. Når vi hører antisemitiske bemærkninger eller holdninger, stå op imod det. Gør noget ved det. Endeligt er der politisk pres. Skriv til dine lokalpolitikere. Ikke en Facebook-besked. Skriv et brev. Gerne i hånden og post det til dem. Det gør indtryk. Jeg har gjort det selv ved flere lejligheder. Jeg har gjort stor forskel ved at skrive et brev. Den sidste del, som jeg vil påtegne her som værende vigtig, det er interreligiøs dialog. Det lyder voldsomt. Men grundlæggende så er det, sæt dig ned og snak med nogen, du er uenig med. Hør, hvad de har at sige, men lad dig ikke påvirke af det selv. Vær med til at bygge en bro. I sidste ende er kampen om antisemitisme en kamp for retfærdighed, for værdighed, for menneskelighed, for Guds rige. Alle os, der bor i Europa, vi har en særlig gæld til historien. En særlig gæld til erindringen. En særlig gæld til jøderne. Ikke kun på grund af deres lidelser på vores kontinent, skønt de var mange, men lige så høj grad, fordi de har givet os et væld af rig kultur, lærdom, visdom, tro, som de har bragt ind i vores civilisation. Hvor var det europæiske juridiske system? Hvordan var vores moral og etiske forståelse uden jøderne? Så på det absolut allerdybeste teologiske, filosofiske, sociologiske, politologiske niveau, så kunne vores civilisation ikke eksistere uden det jødiske folk. Kan jeg få et amen på det? Amen. Lad mig bede. Himmelske Far, vi takker dig, fordi at vi kan rejse os både i ånden og i vores vilje og i vores tro, og så siger vi nej til denne modånd, denne antikristlige, antisemitiske ånd, som ikke vil dit rige, og ikke vil dit folk, og ikke vil din frelsesplan. Uanset om den forsøger at bruge det politiske system i nationerne, det internationale system i FN og i Haag, eller det bruger befolkninger omkring Israel til at rejse en modrøst imod dit folk. Herre, så takker vi dig, fordi dit er magten, dit er riget, og du har vundet. Og det proklamerer vi ud over Israel, at denne antisemitiske ånd ikke får bugt med dem. Vi beder også for vores danske medborgere, som er af jødisk afstamning. Herre, mød dem ved din nåde og ved din ånd. Amen. I går havde vi fornøjelsen at have en jødisk eller israelsk embedsperson hjemme hos os privat. Og fra vores dagligstue, der kan man kigge ud over Øresund, og man kan kigge over til Sverige. Og personen kigger ud på vores lille udsigt der, vender sig rundt bagefter, og så siger personen så til os, hvor er det godt, I har nogle gode naboer. Der var lidt til eftertanke.